hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bani'aadminimada waxay sanadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. Waxaa kaloo hay'aduhu sheegeen in 1 milyan iyo 200 kun oo caruur ah la filayo inay sanadkan ku habsato nafaqo darro. Waxaa kaloo hay'adaha gargaarku ay intaas ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2 milyan iyo 600 kun oo qof. Haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee la soo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. Daraasad ay haddaba hay'adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya, dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. Daraasad ay samaysay hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. Waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqo la'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. Qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhalinyarada oo aan kaga hadalay barnaamijkii kan ka horreeyey. Barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mida bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaanna marxaladda ay umusha ku jiraan. Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da'dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis. Hadda af Soomaali ku sheego ah gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waalirun ay ku dhacday. Markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaan jiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aada u dhalinyar, iyagoo aada u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. Marka baahi maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa probleemka ugu weynaa ku aragnay Burca ay ahayd.
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo maamulo xarumo dhowr ah oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. Dr. Xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay.
Hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib waxay xanuunsanaysaa, unugeedii kama wareyso, mid aamusanay noqonaysa oo depression ah, ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum psychosis. Haweenkan xanuunkaas aad ayuu ugu batay. Haatan xarunta VIP mental hospital Muqdisho waxaa ku jira ilaa 60 haween 25 ka mid ah waxay xanuunka soo qaadeen markay dhaleen. Habeenkii foosha galabeen kadib bay qaadeen xanuunkii. Waxaasoo dhanna waxaa ugu wacan post trauma stress disorder. Waa waayo aragnimadii ay ka dhaxleen colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la'aantii, fakhrigii.
Marka waa haweenka xilligan ku jira xaruntaada?
Haweenka xaruntayda ku jira, meel kastana waa sida postpartum depression. Inay hooyadii markay unugii dhasho ay noqoto mid qalbi jirsan, aamusan, waxay dareemaysaa aysan jirin cunki xataa min muujikarto, iyo inay noqoto mid kacsan oo maaragtay dagaalamaysa qoraxdii taagan, aan cunaysan jirin. Wallaahi waxaa la keenayaa iyagoo aada u lita ayaa la keenayaa ama kacsanba.
Xilligaa marka ay ilmaha dhasho maxay ugu soo aadaysaa calaa waxyaaba gaaro xilligaas sababay inay dhacdo miyaa jira?
Hooyada markay uurka leedahay baahan tahay nutrition, balance ayay baahan tahay, maxaa yeelay nafta ayaa ku nool. Way keenaysaa hooyadii qolaatan garaxyadan dhacaya qof haddii uu kaga tegay macnaha masiibooyinkaasoo dhan hooyada saameyn bay ku yeelan kartaa, wayna qaadi kartaa labadan xanuun mid ka mid ah postpartum depression ama postpartum psychosiska way qaadi kartaa. waxaad arkaysaa hooyo markasta ay gasho xanuunka qaadaysa la keenayo labadii sano ama sanad iyo bar markay bisabo la keenayo xanuunkii.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. waxa uu ii sheegay dagaalada iyo burburka sannadaha badan soo jiitamayay ayaa saameynta ugu weyn ku leh korarka cudurrada dhimirka.
nabadgelyo xumadu waa ku bilaabay, rajo xumadu waa ku xigta, shaqala-aantu way ku xigtay, hoyla-aantu waa ku xigtay, dadkii kaalmay maalin marba marka stress risk fitraday ka batay.
hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay weli ku badan yihiin degaanada soomaalidu degto. taasi waxaa iyaguna xaqiijiyey dhakhaatiirta soomaalida ah. Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale oo muddo ka soo shaqaynaysa magaalada Burco waxay ka warramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta
dadka silsilada. aniga waxaan u malaynaa inay aad ugu badatay dalka hadda, meelahan la dhaho cilaajka oo wadaado ay sameysteen, institution wadaado ay sameysteen oo dadka lagu daaweeyo, adiga daaweeyo daawo uma arka aniga, waxay u badan tahay dadka in meesha lagu xiro oo maaragtay lagu ilaaliyo, lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo qur-aanka. laakiin aniga qur-aanka dadka in lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo, laakiin siday ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican. oo waxaan ku arkay xataa beledweynaha hadda burcaan iskabadaa in maaragtay loo gelina kaset oo qur-aanka ku jiro, markaas voluumka dhawaaqa cod cirka la gelinaa oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin hal qol 10 nin 15 nin oo maalin subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo qur-aanka saas loogu ay u dhageysanayaan. marka taa aniga daawo uma arko.
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb waa maamulaha xarunta xanaanada dhimirka ee Xabeeb Mental Health Foundation. sidee ayay daaweyntu wax u tartaa xilli Soomaalidu aysan fahan ballaadhan ka haysanin ama fikrad qaldanba ay ka qabto xanuunada dhimirka?
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geedaha hoostooda. haba ugu taraato sababo badan. markan kambeynkan bilaabayay waxay ahayd 24 November 2015 muqdisho laba durwaa ayaa ku xiray. labadaa durwaa soomaalidu waxay aaminsanaayeen durwaygu waa jinni arg, qofka xanuunsanna waxay aaminsan yihiin jinni inuu qabo. durwaygii ayaa qol loogu xarin jiray. maantana awarenesskii aan sameynay iyo intaasoo kun markan daaweynay arkaan dadkii runtii istigmadii way ka baaba'day. waxaan u baahannahay awareness campaign, waxaan u baahannahay mental health initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabto xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale. waxa kale oo su'aalaha la isweydiiye ka mid ah haddii la daweyn karo sidee ayaa ugu habboon oo loo daweyn karaa xanuunada dhimirka. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. waxa uu ii sheegay in sannadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
haa waa la daweyn karaa. aniga may waayaaragnimadeeda cabdiraxmaan ahaan program aan ka shaqaynaya xagan 7 sannadood oo house to house ahaa oo dadka xanuunsanaya ee silsilada ku xiran aan kaga furinay gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Boorama, waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan. waxaan xasuustaa hal ilaa 2 bukaan bay soo maray. waxaan xasuustaa bukaan 6 la xanuunsanayo maantana bogsaday muddo bila ku boqsay ama qof ku boqsay shaqadii siyaasadeed ee iskuulka ay haa xanuun kasta waa laga boqsan karaa
maxaad u qabatay ninkaas oo kale
waxaan u qabanay koo waxaan ogaanay oo aan adag fagaareenay xanuunkan ayaa inuu yahay salaan isku safareeniga oo ah xanuunkan isku dardaranka ama dhimirka ugu weyn oo 1% ee dunida oo dhan ka ah ama bipolar oo ah xanuunada lama maari laha ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada marka xanuunka ogaanay social doona sameeyay dawaana sameeyay family gaayaanu education sameeyay weyna la sameeyay weyna la qaateen taas ay ku fiicnaaday doorisiina prescription-kii uu ku qaatay ee koostiga iyo tiika dibadda inta uu markuu qaatay aday uu fiicnaaday waana bogsay noloshiisii xisbigiisii uu ku noqday
dad waxaa jira siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daawooyinka qaarkood cirbadaha oo kale bal wax yar ka hadal
waad ku saabsantay weriye way jirtaa waana caqabada ugu weyn ee bahrayda caafimaadka haysta waxa weeyaan in uu faamiligu ama qoysku uu kula garto qofkan xanuunsanaya in uu kula qaato bisii talada siinaya waaniga kule maba aaminsanada in ay xanuun dhibi hayso wuxuu haystaa xanuun irkasoo dhaca ama wuxuu haystaa jin ama wuxuu haystaa sicir ama wuxuu haystaa il saalaan waxaa jira xanuuno ay dadku boodaan iyago iska caafimaad qabay marka xanuunkii ku dhaco uu lixsi gudahood uu ku boodayo oo uu shaqadiisii wixii isaga tegayo xanuunkaasoo kale markuu ku dhaco ha qaarkood ma aqbalaan waxay u daahan yihiin in lagu celceliyo loogu celceliyo la fahamsiiyo
maxay dadku qaban karaan si ay ma wacyi guud uga qaataan ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo wax ay dadku guud ahaan samayn karaan ka siman yihiin hadday jirto tafadal
waa ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaa jira waxaa la yaqaano mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka qofka saaxiibkii ama qofka waalidkii ilmaha yar uu ku arko tusaale ahaan caruurta yaroo kale qaarkood waxay kusoo dhashaan syndrome autism oo kalaa ku dhici kara marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid a inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga fileen ama luqad isaga u gaaro ku hadlayo ama wax kasta oo loo dhiibo kala jibinayo wax kasta oo taasoo kale haddii uu dhalinyar yahayna urdidiba ku yaraanaysa qofkii ku dareemaya qaarba cuntadii ku yaraanaysa oo biologica qaarkoodna hadalay maqlayaan iyo codad daa-ida ayay maqlayaan way dareemayaan maadaama ay codad ay maqlayaan codadkaas way joogayaan waa kuwa isla hadlayaan qaarkoodna grandiostada yeelanayaan oo ama bipolar baa la dhahayo wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreeya oo uu hadal badanayaa shaqu rabaa inuu ka qabto wuxuu leeyahay haddaan digrii qaadanayaa haddaan guursanayaa saas oo kale istrictable buu noqonayaa waxyaabahaas ama guri uu isku xiranaya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya marka waxaa lagu caawin karaa kow calaamadii markay ku cusub yihiin inaa loosoo xeeleeyo dadkii socialka psychosocialka xirfada lahaa ay isbitaalada lasoo xeedaan ay dhakhtarada la xiriiraan wayna fiicnaan karaan waana lagu hortegi karaa waana laga bogsan karaa
miyaa loo dhintaa
haa waxaa ku jira severe depressionka iyo qayb kamid a maaniyada way isdilaan haa suicidal way sameeyaan xanuun marka uu ku siyaado oo major depression noqdo haa way isdilaan waxaa kaloo ay saameynaysa waxaa loo yaqaanaa dairy oo ah disability aana walayaarkii baa ku dhacaya oo ah qofkii nafsiisu waxyeelo shaqa tegi kari waayo waa qof curdisoo kale dadkeen wax qaarkan qofka ku xanuunsadana inuuna bogsan karin waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsaday kumaan kuma bogsan arag
dr maxamed maxamuud fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore ula soo shaqeeyey hay-adda w h o
waalidu ma aha dharka in layska tuuro keliya annagu soomaali haddaan nahay waalid waxaanu naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalamahaya dharka tuuray kuwaasaa u naqaanaa waalidu waa ka ballaaran tahay intaas waalida dhaqanta asagu waalan ayuu gurigiisa joogaa waa labisanayaa maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay qofkan waxaad arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo مركو حلاقة ماش مسح الاستعمال استجلا السدي نيك موريان كوريان ولا قري ما سوق هذا نيا بزوكا خود فني رياكشن أن لوب بهني بتشوب أن لوب بهني قل هي هدي الشركة شي سنت اللي سكوي ما هذا وحد أركيسا ضاد وابضان تاي مانتون اللي سلكين مايو بوقي خيل الوترة مركو حكوا ذا والد وما أهان قوة نرك طورة كليا والد لقنا تأيودنا هذه آدو تربضن بدوين وحال ربا مركو خفك مركو وحال واركو يلا تكورن يا لو خيلين هل الدتشي قفكة سبتالات كهل الجيو هل لقى ورقه بالشدة هل لقى مدبقه هل لون حريص قفكة وقف دريا ربعه هدي المهم كده بقى خيلي أنا لقى حال لقى ده بطور برج السلسلة المحرقة ولسيت كارة هدوا كسيت دريا قفكة كرين ماي مركو حان بالشدة قلت لنا يا وضرب اللي مركو أنا قدام بين وضعه استان والود احتران إن فهمنا أنا لك بهاي إن ضدك قوانا دريا قارة يو fiira gaar ah u yeelano qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaar ah la siiyo ee aan la tokoorin qofkaas.
kasoo hadaba takhasuskeeda Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb kamid ah bulshada oo aad u dhibaateysan.
waxa ugu weynsan ee shaqadeena waxay dadku guriyaha inaan ugu tagno. guriyaha markaan leeg waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno. dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahay oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiig walbaan u tagayna markii dambe silsiladii waa laga furay marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqeyna marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan silsilada xumaan ma aha silsilada dadku waxay u sameynayaan jaceyl haddii kale dadku way ka cararayaan ninki waalmay wuu cararaa soo ma noqonayaan ama dadow dila ama gabar xooga gabar hadow xooga diya laga rabaa dad hadow dila diya laga rabaa dadkina waxba ma haystaan marka silsilada waxay noqotay waxa kaliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan
waxad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka wax haysta Soomaalida iyo hay'adaha kale sidee Soomaalidu isugu tashan kartaa dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiilaadka caafimaadka cudur xanuunada dhibirka
meesheyni burco Monday waxa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol kadibna ay noqotay Norway dad lacag iska aruuriyo oo jeerkooda ka bixinaya mushaarka shaqaalaha markii waqti dambana markaas ay payroll-ka wasaaradda caafimaadka oo Soomaaliland ay galeen aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa shan lix sano mushaarkeeda shaqaalaha beledweyne inaan meel dhigno markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo markaas ayaan usoo jeesan karaa tababar iyo training shaqaalaha weliba tababar markaan leeyahay kama wada keliya shaqaalaha beledweyne waxaan rabaa inuu noqdo tababar ay shaqaalaha caafimaadka oo dalka dhan ay ka faa'iidaysan karaan laakiin beledweyne ay noqoto goobta loo yimaado tababar xagga cudurrada dhimirka laakiin aan gaarsiino dalka oo dhan maxaa probleemka dalka dhan ayuu haystaa.
wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyadda sanadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto ayay tiri xanuunada dhimirka. waxay kaloo wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah, kuwa bulshadu samaysatay intii burburka lagu jiray, iyo kuwa dadweynaha. ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka.